Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız 101.7 FM-də. Saatın son xəbərlərini mən çatdıracağam. Elviyyə Sədzadə. Bugün Amerikanın Helsinki komissiyasında Azərbaycan mətbuatının vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr olacaq. Gözlənir ki, bugün Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazy Bakıya gələcək. Taliban yaraqları deyirlər ki, Girovluqdakı 21 Cənubi Koreyalı hələ sağdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Avropada Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyası, Helsinki Komissiyası mətbuat azadlığı ilə bağlı dinləmələr keçirəcək. Dinləmələrdə ATƏT regionunda o cümlədən Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstanda mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunacaq. Helsinki Komissiyasının məlumatında deyilir ki, xüsusilə Rusiya və Azərbaycandakı vəziyyət narahatlığa səbəb olub. Dinləmələrdə Jurnalistlər Müdafiə Komitəsindən Nina Agnianova, Freedom House-dan Paula Schreifer danışacaq. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Paula Schreifer deyib ki, o, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin getdikcə pisləşdiyini vurğulayacaq.
Well, Azərbaycan has really remained
Freedom House Azərbaycanın ilk dəfə siyahıya salandan, yəni 1991-ci ildən bəri Azərbaycan azad olmayan ölkələr siyahısındadır və getdikcə aşağı düşür və bu əlbəttə narahatlığa səbəb olur.
It hasn't been a sharp decline, but it's gone down and since it was already not free, that's certainly cause for concern.
Dinləmələri Helsinki Komissiyasının başçısı senator Alcy Hastings, həmsədr senator Benjamin Cardin keçirir. Həbsdəki jurnalistlərdən Fərəməz Novruzoğlunun vəziyyəti pisləşib. Onun həyat yoldaşı Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Novruzoğlu aclıq eləyənin çəkisi 18 kilogram azalıb. Jurnalist iyulun 22-sində ağzını tikib aclıq elan edib. Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Novruzoğlu Daxili İşlər Nazirini təhqirdə günahlandırılaraq həbs olunub. 2 il cəza alıb. Jurnalist Müşfiq Hüseynlinin həbsi ilə bağlı telekanallarda göstərilən materiallar istintaqa təzyiqdir. Bunu Müşfiq Hüseynovun vəkili Vüqar Xasayev Turan agentliyinə müsahibəsində deyir. Vəkili deyib ki, ölkə prokurorluğu mövqeyindən sui-istifadə edir, müttəhim barəsində ictimaiyyətdə mənfi rəy yaratmaq istəyir. Onun sözlərinə görə istintaq getdiyi belə bir vaxtda sujetləri nümayiş elətdirmək yol verilməzdi. Dünən ASTV Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun həbsinin video lentini yayımlayıb. Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda günahlandırılaraq tutulub. Netdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşının jurnalistə pul verdiyi görünür. Bugün ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin Matthew Brazy'nin Bakıya səfəri gözlənilir. Brazy həm də Amerika dövlət katibinin mavininin köməkçisidir. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin sözçüsü Jonathan Haynik Azadlıq Radiosuna deyib ki, Brazy bu dəfə Minsk qrupunun həmsədri kimi yox, daha çox dövlət katibinin mavininin yardımcısı kimi gəlir. O, Azərbaycan rəhbərliyi ilə daha çox təhlükəsizlik, enerji məsələləri və demokratik islahatların vəziyyətini müzakirə edəcək. Amma Qarabağ məsələsində diqqətdə saxlayacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranda 7 nəfəri asıblar. Onların hamısı oğurluqda, adam oğurluğunda, zorlamada günahlandırılırlar. Bu barədə İran dövlət agentlikləri məlumat yayıblar. İranda təkcə keçən il 180-ə qədər adam elan olunub. Amnesty International-ın hesabatına görə dünyada edamların görə birinci yerdə Çin, ikinci yerdə İranda. Rusiyanın Qazprom şirkəti Belarusa qaz ixracını az qala yarıya qədər azaldır. Belarus və Rus rəsmiləri razılığa gələ bilməyiblər. Belarus qaza görə Rusiyaya 456 milyon dollar borçludur. Həm də ilin əvvəlində Rusiya Belarusa verilən qazın qiymətini 2 dəfədən çox qaldırıb. Amerikada Minnesota ştatında Mississippi çayının üzərindəki körpü uçub, bir neçə avtomobil tonlarla beton çaya tökülüb. Rəsmilər deyirlər ki, hələlik terror əlaməti yoxdur. Taliban yaraqları deyirlər ki, Girovluqdakı saxladıqları 21 Cənubi Koreyalı sağdır. Taliban 23 Koreyalını Girov götürmüşdü. Əfqan hökuməti tələblərini yerinə yetirmədi deyə ikisini artıq öldürüb. Taliban Girovların əvəzində həbsdəki taliblərin azadlığa buraxılmasını tələb edir. Əfqan hökuməti isə deyir ki, bu gələcəkdə daha çox adamın oğurlanmasına səbəb ola bilər. Amerika hökuməti deyir ki, İraqda Sünni Ərəb blokunun hökumətdən istifa verməsi İraqın daxili işidir. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, İraq partiyaları arasında dialoq davam edəcək. 6 sünni nazir şiyələrin üstünlük təşkil elədiyi hökumətdən istifa verib. Dünən isə Bağdaddakı partlayışlarda azı 70 nəfər həlak olub. Bugün Bakıda 35-39 dərəcə isti olacaq. Bəzi yerlərdə temperatur 41 dərəcəyə çatacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Rayonlarda 36-40 dərəcə isti olacaq. Aran rayonlarında temperatur 42 dərəcəyə çatacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gecədən etibarən temperatur nisbətən aşağı düşəcək, hava sərinləşəcək. Və bugün Azərbaycanda kino günüdür. 1998-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə kino çəkilib Balıxanada Neft Fontan adlanırdı bu film. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı bir də bir saatdan sonra saat 9-da efirdə olacaq. İndi isə efirimiz 14.24 sonra panorama rubrikaları ilə davam edəcək. Son xəbərləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Əsədzadə. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Xəbər Ətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də Xəbər Ətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən Xəbər Ətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində 14.24 verilişidir. Bələdçiniz mən Nüsalə Əlibəyli 101.7 FM-də sizi salamlayıram. Bugün xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərdən danışacağıq. Onlara qayğı göstərilirmi? Nə problemləri var? Cəmiyyətdə tutduqları yer və s. haqqında müzakirələr gedəcək. Onu da deyim ki, ölkədə 50-dən çox 50 təşkilatları və bunların da bir çoxlarını birləşdirən ittifaq fəaliyyət göstərir və bu təşkilatların içində də gəncləri öz ətrafına toplayan təşkilatlar da yetərincədir. Bugünkü söhbətimiz isə onlardan biri ilə Sən Tək Deyilsən adlı Əlil Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələri ilə olacaq. Birlikdə könüllü kimi çalışan Fəfa İntahəsə və təşkilatın fəal üzvlərinə olan Nərgiz bizimlə həmsöhbətdə bu günləri. Bundan başqa həmkarım Durna öz hüquqlarını öyrənmək istəyən gənc qızlara yeni bir təlimdən xəbər gətirəcək. İndi isə vaxt itirmədən keçək söhbətimizə. Xoş gəlmişsiniz İntahəsə xanım, Nərgiz xanım. Elə ondan başlamaq istərdim ki, sizin tədbirdə iştirak edəndə də xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclərlə söhbətim zamanı bunu hiss edirdim ki, xüsusi qayğıya ehtiyac olan gənclər çox vaxt özlərini cəmiyyətdən təcrid olunmuş hiss edirlər. Mən İntahəsə xanıma sizin fikrinizcə onlara necə qayğı göstərmək lazımdır?
Əlbəttə, mən belə deməzdim. Əgər bu gənclər nə qədər köməksiz olsalar, nə qədər qayğıya ehtiyacı olsalar da, hardasa onları maraqlandıran, onları özlərini tək hiss eləməmək üçün həvəsləndirmək mümkündür. Yəni, necə onları bir yerə yığmaqla, cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etməklə hardasa bunu əldə eləmək olar. Eləcə də bizim 2 ilə yaxındakı fəaliyyət göstərən Əli Qızlara qayğı cəmiyyəti, yəni Şarla xanımın başçılığı ilə təşkil olunmuş bu cəmiyyət, məhz onun məqsədi budur. Məhz gənc qızların, ancaq gənc qızlar bir yerə yığmaqla onların hər birinin yəni bacardığı nəsə var. O bacarıqlarını üzə çıxartmaqla, onları ruhlandırmaqla, onları hardasa təklikdən qurtarırıq. Təklikdən qurtarırıq, özlərini tək hiss eləməkdən qurtarırıq. Yəni, o uşaqlar həmişə tək evdə qapanmırlar, bir yerə yığışıb həm söhbət olurlar, özlərinə dost, yoldaş tapırlar. Eyni zamanda öz bacarıqlarını göstərməklə, yəni mən də varam deyirlər. Tək deyilik biz, varıq və fəaliyyət göstəririk, nəsə əldə eləyə bilirik. Cəmiyyətə, necə deyərlər, lazımıq bizdə. Bizi tanıyın, görün, eşidin.
Nərgiz, bəs sən necə fikirləşirsən, sənin necə qayğıya ehtiyacın vardı, bax, sən necə qayğı gözləyirsən?
Mən necə qayğı gözləyirəm? Mən əslində, mən heç kəsdən qayğı gözləyirəm. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, əvvəllər mən hazır uşaq idim da, 7-8 yaşım olardı. Mən ilk və birinci sinifə gedəndə heç vaxt yadımdan çıxmaz. Mən adi uşaqlar, yəni sağlam uşaqlardan seçilmirdim. Həm də hələ onda məndə heç nə yəni yox idi da. Sonradan məndə başladı. 3-cü sinifdə məndə ikinci sınıfda olanda epilepsiya başladı. Şimdi mənə, hətta məni qoymadılar sinifə ki, məsəl üçün, bu uşağın plus tutuq. Yəni, bunu uşaqları yayındıracaq, adi uşaqlarla yayındırır. Mən özüm üçüncü sınıfda evdə təhsil aldım. Sonradan dördüncü sınıfda təzədən bir də keçdim, getdim məktəbə. Sonra atam dedi ki, bəs bunu ev uşağı kimi yazıraq da. Onda da mən ümumiyyətlə, uşaqlıqdan dünyaya gələndən mən özüm aktivəm. Özümü çərçivə kənarda saxlamıram. Sərbəstəm. Evdə də necəyim, çöldə də beləyim. Biz həm də bir ikinci dəki bizim mənə adama pis təsirim oldu ki, bizim cəmaat hələ ki, ümumiyyətlə, dünyada elə şey belə bizim kimi uşaqlara, insanlara cəmaat hələ hazır deyil. İndi yavaş-yavaş hazır olmağa başlayırlar. Mən əvvəllər mən görmüşdüm ki, hətta mənim olur ki, qəbul eləmək istəmir. İndi də var qəbul eləmək istəyənlər. Sadəcə mən özüm sübut edirəm ki, yəni mən də varam. Mən heç kəsdən aslı deyiləm, Allah şükür. Heç kəsə gedib qapı açmıram ki, gedib qapını döymürəm ki, məsələn, gəl mənə kim. Sadəcə olaraq məni incidən bu dəqiqə, məni incidən ancaq səhhətimdir. Məni heç də maraqlandırmır. İndi cəmaatı maraqlandıran maddi vəziyyətli imkanı olsun. O mənim yox, mən heç kəs mənə inanmır, amma mən maddini ən aşağıda tuturum. Birinci mənim üçün can sağlığı xoşbəxtlikdir. Başqa heç nədir məndə. Heç kəsə ehtiyac istəmirəm də oğlumda. Yəni, kiməsə gedim yalvarmayayım ki, ay gəl mənə belə köməyinə. Yox, mənə lazım deyil. Mənim bir şeyim var, bir rəmzim var. Həyatda bütün çətinliklərə baxmayaraq yaşa. Sən sübut elə ki, sən də insansan. Səni görəndə qaşqabağın süzüb getmir. Səni görəndə gözündə ki, sən gülürsən, şarlanırsan.
İntihası xanım, bəs sizin sən tək deyilsən təşkilatı, ictimai birliyi hansı işlər görür? Bax, bu əli gənclərə kömək etmək məqsədi ilə, qayğı göstərmək.
Qayğı məqsədi ilə, məsələn, 2006-cı ildə böyük bir tədbir keçirildi qızlara yardım məqsədi ilə Xəzər Universitetinin 2-ci filialında təşkil etmişdilər. Orada böyük tədbir keçirildi, təqdimat mərasimi oldu gənclərə yardım cəmiyyətinin. Məsələn, tez-tez o qızlar toplaşırlar bir yerə, həm söhbət olurlar, öz dərslərini bölüşdürürlər. O ən böyük tədbirlərimizdən biri də oldu, Xəzər Universitetində keçirilən tədbir. Bir və yığılan vəsait hardasa qızların bir yerə yığılmasına, onların necə deyərlər, açıda baxlarının təşkilinə sərf olundu. Bayramlarda çalışırıq ki, qızları bir yerə toplayaq, onları sevindirək, süfrə açırlar, hardasa onları həm söhbət olmağa, bir yerə toplamağa açıda vaxt seçirik və uşaqlar sevinirlər, gülürlər, bizi də rahatlandırır. Məsələn, bu qızlar cəmiyyətə inteqrasiya hardasa bizim təşkilatda elə bir ki, başqa tipik gənclər də gəlirlər və bu uşaqlar hardasa özlərini təcrüb hiss eləmirlər. Yəni, özləri ilə qalmırlar da. Bir uşaqlarla dostluq eləyə-eləyə cəmiyyətə inteqrasiya eləyirlər. Yəni, hardasa özlərinə dosta tapırlar, işdə tapırlar. Hətta qızlarımızın biri toy elədi. Məsələn, bunun özü böyük nailiyyət.
İçinizdə, məsələn, oldu ki, qız məktəbə qədər texnikumda oxuyur, bu hal-hazırda. Onda bax, gözəl səsi var. Onunla mənim tez-tez ünsiyyətim var. O hərdən mənə deyir ki, məsələn, qızın adı Nigardır. Onun ailəsini bizim ailəmiz arasında yaxın münasibət var da. O hərdən mənə deyir ki, deyirəm, qolu belə deyil, çox qolum yəni açılaydı, məsələn, rahat gedirdim. Mən həmişə deyirəm ki, heç fikirləşmə ki, sən sağlam deyilsən, məsəl üçün qolum belədir. Mən özüm beləyəm, boyum balacadır. Nə olsun boyum balacadır? Düzdür, məni incidir, sıxır məni ki, məsəl üçün, indi bu dəqiqə hal-hazırda 21 yaşım var, yaşıqlarımdan bəz balacayam. Bəzən mən deyir, balaca. Siz adama təsir edir. Sən niyə deyirsin o sözü adama? Və yaxud da ki, kiməsə deyir ki, şikayət və yaxud da ki, nəyə lazımdır? Sən onu deyib, niyə qəlbin qırırsan? Mən kimsə mənə deyəndə deyirəm ki, nə olsun Allah mənə belə yaradıb da, mən də beləm. Mənim səninlə bir dənə fərqim odur ki, mən aktiv adamam, deyirəm, güdürəm. Görəm ki, sən ucu, mən beləyəm, amma indiki insanlar görəm, psixoloji cəhətdən ucu. Hamısı indi hamı əsəbidir, psixoloji cəhətdən. Hər şey hisslərlə üzərinə çıxılır. Nə çıxılır, mənim boşum çıxmır.
101.7 FM
14-24-ü dinləyirsiniz. Verilişimizin bugünkü mövzusu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclər haqqındadır və qonaqlarımız bu gənclərə yardım edən, köməkli edən sən tək deyilsən. Əli Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələridir. İntihası xanım, ümumiyyətlə, nə qədər üzv var təşkilatın? İşçiləri kimlərdən ibarətdir? Yəni, ixtisası kimlərdir? Bu haqda danışardınız.
Təşkilatımızın 50-yə yaxın üzvü var. Gənc qızlardır bunlar hamısı. Çalışırıq olan hamısını Hər dəfə hamısını bir yerə toplamaq mümkün deyil, ancaq yetərincə toplaşırlar toplaşanda. Var Şərəli xanım təşkilatımızın sədri, hüquqşünas var, köməkçi, kimimiz var, qızlara qayğı göstərir, mütəxəssislər,
psixoloqumuz var.
Psixoloqumuz var, bəli.
Yəni o başa salır ki, necə eləmək lazımdır, ya nətər. Həkimlər məsələn məsləhət görür ki, hansı nə ehtiyac lazımdır, yol göstərir adama. O özü də böyük bir şeydir.
Yaxşı, bəs qızlar necə üzv ola bilirlər sizin təşkilata? Valideynlərmi götürürlər?
Bukletlərimiz var, bukletlər paylayırıq, məlumatlandırırıq ailələrə, birliklər vasitəsilə, cəmiyyətlər vasitəsilə əlaqələr yaradırıq. Bir qız da tanış olandan sonra gəlib bizim cəmiyyətə üzv yazılandan sonra öz rəfiqəsini də gətirir. Məsələn, belə-belə əlaqələr yaranır. Necə deyirlər, sayı artır.
Nərgiz, maraqlıdır ki, sən necə oldu bu təşkilata, birliyə üzv oldun?
Mən Şalalı xanım bir çox yerlərdə məni görübdür.
Onu da qeyd edim ki, dinləyicilər üçün aydın olsun, Şalalı xanım, sən tək deyilsən, İctimai Birliyinin təşkilat rəhbəridir.
Deməli, mən nətər üzv oldum? Mən özüm bir çox təşkilatlarda əlaqəm var.
Uşaq
təşkilatlarda əlaqəm var. Bir çox yəni, yerlərə gedib gəlim. Deməli, mənim aktivliyimə, yəni bacarığıma görə o məni seçib. Yəni o görür ki, mən həyatdan yəni küsmürəm. Elə uşaqlar, məsələn, çıxar, məsələn, mən ora qəbul olanda deyirdi ki, fiziki cəhətdən, yəni gənc qızlar varsa, topla gəl.
Nə vaxtdan üzvsüz ora?
2006-cı ilin, hadisə yanvar ayından üzvüyəm ora. Amma belə əsl təqdimat mərasimi 2006-cı ilin aprel ayında 22-sidir, orta vaxtıydı. Orada xaricilər də oturmuşdu. Mən özüm çıxdım piyanada sala çıxanda xarici vətəndaşlarım mənə qarşı rəqs dəyişdi. Yəni görürük ki, bu yəni bu bacarı içimizdə oxuyan da var, rəqs edən də var. İstedadlı gənclərimiz var, çoxdur gənclər.
Yaxşı, biz bu cəmiyyətə, bu ictimai birliyə üzv olandan sonra sənin həyatında nələr dəyişildi? Məsələn, keçmiş həyatından, yaşamından indikini müqayisə edə bilərsənmi?
Həyatımda heç dəyişmədi, amma yenə oldu ki, gedib gəlirəm də açılışıram, söhbətçil olurum, rəfiqələrim olur, deyib görürüm, danışıram. Şalalı xanım bizi bir yerə yığır, deyir ki, gəlin, oturun, söhbət edin. Haradasa 3-4 dənə rəfiqəm var orada. Elə adam var ki, məsələn, bir dənə rəfiqəsi var, elə adam var ki, heç rəfiqəsi yoxdur. Mən hamısını deyib görürüm, danışıram. Mənə deyirlər ki, həmişə deyirlər ki, mənə, sən deyir, bu boyda danışmağı, eyni işini harada verirsən? Elə adam var ki, göyü qapalıdır, görmücü əsəbləşir, eləyir. Böyle gəmgin vaxt. Deyirəm, nə olur, niyə baxırsan elə? Deyir, heç nə, canım ağır, özüm pis hiss edirəm. Çölə çıxanda camatın mənə tərə baxmağı mənə pis edir. Tuturam qolundan, gəzirəm, şəkillərə baxıram və yaxud da kitabı. O, özüm, ümumiyyətlə, mən şeir, ümumiyyətlə, sevən adamım. Bir dənə bir şey var, müəllifim bilmirəm, deyir, qalxıb Şah dağına söz istəyirəm, çatsın hay harayım dinləyənlərə, mən nankör deyirəm, nacis deyirəm, öz ana dilini bilməyənlərə. O şiir məni ruhlandırır, həyata daha da qayıdar.
Çox yerinə düşdü ki, Nərgisə sözü kəsirəm, avqustun 1-i, mən bugünkü tarixdə ana dili günüdür Azərbaycanda və çox yerinə düşdü ki, sənin bu şiir deməyin elə bugünə həsr edək.
Bir dəfə iki dənə şiir özüm yazıram, hərdən yazıram.
Nə gözəl.
Hə, ilham hərim gələndə yazıram.
Bu şiir yazmaq da, deyirsən ki, şiir yazıram da, bu da xüsusi bir bacarıqdır, istedaddır. Bundan başqa hansı bacarıqlarım var?
Bacarıqlarım var, çoxdur. Toxumaq bacarıram, deməli, vazaların altında salfet qoyursun xüsusi. Nəsə, sapdan hazırlanmış toxumadır. Oturum, cürbəcür rənglərdə tikirəm, özüm forma, yəni özüm fikirləşirəm, nəyi hansın rənglə calaşdırıram, tutub tikirəm. İndi biraz indi ara vermişəm düzdür, amma özüm oturub tikirəm. Piyano çalmağı bacarıram. Yadımdadır, 2 il bundan əvvəl qutarmışam. Bizdə bir dənə peç vardı, klavuş, üstü dəmiri piyanonun klavuşalarına oxşurdu, qara aqlı. Hər gün oturub çalırdım, musiqi işləngi başladı özüm üçün zümdürüm. Güvət piyanada çalıram. Babam gördü ki, istəsimiz reaksiya verirəm də. Götürdüm məni, apardı bacımdan, 3-cü sinifdən məktəbin konsertlərində iştirak elədi. Bir ki, zalda konsertlərdə iştirak elədi. Məsələn, mən risk eləyib, qorxurdu. Hər dəfə də qorxurdu, həyətən keçirdi ki, məsələn, mən otur çalanda pürsü tutaram, bir anlıq dayanaram da. Hər dəfə çalıb çıxanda baxırdı müəllimə, deyirdi ki, amala deyiz, əla.
Səsin də var da, deyirsən ki.
Hə, səsim var.
Amma bəlkə bir ağız bizə zümzümək desən, Nərgiz.
Yaxşı, zümzüm eləyərəm. Xalq mahnısı Şuşanın dağları.
Buyur.
Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil, danışmasam da balam, barı gül. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil, danışmasam da balam, barı gül.
101.7 FM.
Dəlsə xanım, çox maraqlıdır. Sizin təşkilatınız beynəlxalq qurumlardan hansı ilə əməkdaşlıq edir? Ümumiyyətlə, əməkdaşlıq etdiyiniz qurumlar varmı, başqa bir qurumlar?
Təşkilatda, məsələn, Lotus təşkilatın, Lotus əllər cəmiyyətin, birlikdə, yəni Lotus Əllər Cəmiyyətinin birliyi ilə əməkdaşlıq edirik. Tez-tez onlarla birlikdə tədbirlərdə iştirak edirik. Soros təşkilatı ilə əlaqəmiz var.
Sizin təşkilat gənclərin təhsili ilə bağlı hansı köməklik göstərir?
Təhsil almaqlarına valla, yəni hələ gənc, cəmiyyətimiz gəncdir də, yenicə fəaliyyət göstərir, təzə-təzə fəaliyyət göstərir. Yəni çalışırıq nəsə elə bil, onları təhsilə cəlb eləməyə həvəsləndiririk. Yəni onların da təhsil almaq hüququ var. Yəni imkan daxilində, bilirsiniz, bizim şəhərimizdə indi-indi başlanıb. 50 arabalarında olan gənclər şəhərdə hərəkət eləməyə çox çətindir. Yəni elə avtobuslar yoxdur ki, onları aparıb gətirsin. Buna görə də onların küçədə hərəkəti, bax belə şeylər maneçilik törədir də. Yəni onların hardasa təhsil müəssisəsinə gedib gəlmək. Ancaq hansı ki qızlarımız hərəkət eləyirlər, onlar oxuyurlar əlbəttə. Bax bizim Nigar qızımız var. O pedaqoji texnikumda oxuyur.
Məktəbə
çox qədər. Yaxşı da məktəbə qədər pedaqoji texnikumda oxuyur. Artıq 3-cü kursdadır. Yaxşı da oxuyur. Məsələn, özün sərbəst çox gözəl dostları var onun texnikumda. Yəni, onları özlərinə qapanmağa qoymuruq. Onların da təhsil almaq hüququ var. Biz bunu onlara başa salırıq, aydınlaşdırırıq. Yəni, imkan daxilində. İmkanı olan gənc özü sənəd verib, qəbulda iştirak eləyə bilir.
Bəs Nərgiz, sən necə? Ali məktəbdə oxumaq arzun varmı?
Valla, çox istəyərəm, həddən artıq istəyərəm. Asesinalı adlı musiqi texnikumunda çox istəyərəm oxuyum, həddən artıq. Sadəcə olaraq mən bir il bundan əvvəl, iki il bundan əvvəl sənədəmi vermək istədim. Sadəcə olaraq səhətimə görə verə bilmədim. Risk eləmədim. Çünki, yenə deyirəm, mənim epilepsiyam var. Qorxdular ki, əsas müəllimə mən qorxdu ki, indi püs tutaram. Çox universitetlərin yanına keçmişəm. Baxmışam tələbələrə deyirəm, kəş onların deyirəm, yerində mən olaydım. Heç olmasa birinin yerində mən olaydım ki, mən gedib təhsil alıb oxuyaydım. Təhsilim davam etdirmək çox istəyərəm. Bu dəqiqə həvəsim var. Mənə bir az da olsa, məni ruhlandıran, biraz da ruhlandıran adam lazımdır ki, mən gedim qabağa.
14-24 verilişini dinləyirsiniz və qonaqlarımız Sən Tək Deyilsən, Əlil Qızların İctimai Birliyinin nümayəndələridir. İntahisə xanım və Nərgiz xanım. Və biz onlarla xüsusi qayğı ehtiyacı olan gənclər haqqında söhbətlər aparırıq. Bax, Nərgiz, bildiyimə görə sən xaricdə də olmuşsan. Bax, bu haqda danışardın bizə, biraz maraqlıdır.
Hə, xaricdə olmuşam. 3 dənə xarici ölkədə olmuşam.
Xatirələrini bizimlə bölüşəm.
3 dənə xarici ölkədə olmuşam. Avstriyanın Viyana şəhərində, İranın Məşhəd şəhərində, Türkiyənin İstanbul şəhərində. Birinci dəfə Avstriyanın Viyana şəhərində gedəndə 2003-cü idi. Dövlət təşkilat adından Dəcəllər Danışında olmuşaq, asasiyasının xəttiyindən, o təşkilat adından həm də dövlət xəttiyindən getmişdim. Və təzəvvür edin, orada bir çox Azərbaycanlarla rastlaşdım. Mən orada çıxış eləndə alman dilində çıxış elədim. Biz kuklalarla səhnəci göstərmişdik. Turp nağılını göstərmişdik. İndiyənədən yadımdadır. Çıxıb çıxış eləyən qutaran momentdə cəmal baxırdı ki, yəni belə stiyatla dursadı, Azərbaycanlı belə stiyatla dursadı. Hamısını gəh İngilizcə başa salırdım, gəh Rusça başa salırdım, gəh alman dilində. Biz küçələmə bitər özüm
başım. Bax, bu da sizi fərqləndirən bacarıqlarınızdandır.
Orada bir çox, yəni yerlərdə olduq, bəzi yəni, Alman kilsələrində durduq, çıxış elədik. Bizi ümumiyyətlə çox gözəl qarşıladılar. Mən təsəvvür eləmirdim, belə şey gözləmirdim, mən başqa şey gözləyirdim. Mənim başqa iki qat mənə ləzzət elədi ki, Azərbaycanlılar belə qarşı münasibəti yaxşıdır. Türkiyənin İstanbul şəhərinə getmişdim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik və Çocuk Bayramına görə getmişdim. Bir çox ölkələr var idi. Amma bizim yığışdığımız yer xüsusi qayğı ehtiyac olan uşaqlardı. Hamısı fiziki cəhətdən, əqli cəhətdən, inkişafdan gedir. Amma bir çox istedadlı gənclər var idi. Müsabiqə idi. Biz Azərbaycan ikinci yer çıxdıq. Türkiyə birinci yerə çıxdı.
Sizin için de maraqlı olar, durna kadınlar için təşkil olunan seminar barədə danışmak istəyir. Gəlin reportajını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Dünyanın tanınmış lider kadınlarından olmaq. Yəqin ki, könlündən bu arzu keçməyən az xanım papılar. Qadın və müasir dünya mərkəzi də qadın və insan hüquqları üzrə təlimini məhz bu məqsədindən təşkil edir. Təlimdə iştirakçılara tək öz hüquqları öyrədilmir. Onlar həm də təlimçi kimi hazırlanırlar. Mərkəzin direktoru Südabə Şirəliyeva bu barədə məlumat verir.
Bizim insan haqlarına həsr olunmuş bu proyektimiz növbəti proyektdir ki, biz bu proyekti Niderlandda yerləşən Mammakeş fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiririk. Layihə əsasən Şamaxı, Xızı, Qovsan, Axsu və Şimali rayonundan olan 18-30 yaş arasında olan gənc qadın liderlər və qadın hüquq müdafiəçilərinin iştirakçısı nəzərdə tutulub.
Südabə Şirəliyeva deyir ki, təlim maraqlı və effektiv olsun deyə müxtəlif rol oyunları təşkil olunacaq, kiçik qruplarda iş aparılacaq, təlimdə interaktiv metodlardan istifadə olunacaq. Əsas dərslik kimi isə təlim iştirakçıları Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə hazırladığı kompas adlı vəsaitdən yararlanacaqlar.
Layihə iştirakçıları əldə etdiyi biliklər hesabına öz regionlarında qadınları məlumatlandırma və aktivləşdirmək üçün bu cür seminarların təşkilinə və keçirilməsinə imkan verəcək. Burada trening iştirakçıda əldə etdikləri biliklər. Bundan əlavə layihə insan haqları və qadın hüquqları məsələləri sahəsində iştirak arasında gələcəkdə əməkdaşlıq, bilik və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə əlaqələrin qurulmasına imkan verəcəkdir.
Yayın 4 günü avqustun 14-18-ni Şamaxıda təlimdə keçirmək istəyənlər Qadın və Müasir Dünya Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. İştirakçıları jurnalistlərdən və insan hüquqları üzrə ekspertlərdən ibarət komissiya seçəcək. Ərizələrin qəbulu avqustun 10-da başa çatır.
İstərdim, indi sən təkdir, sən təşkilatına qaydaq. Oradakı İntasi xanım, müsalmısını anlayıram. Bax, üzvlərinizin başlıca problemləri nədir? Hansı işlər görürsünüz onların həllinə? Hansı problemləri var? Və hansı... Bax,
bu qızların problemləri çoxdur, əlbəttə. İndi hal-hazırda bizim dövlətində antinativ qayğı proqramı var. Məsələn, əlil uşaqların qayğı ehtiyacı olan şey. İnternet məktəblərin yəni belə uşaq ailələrdə təhsil almaq hüququnu təmin olunsun. Yəni onlar cəmiyyətə tamamilə inteqrasiya olunsun. Yəni bizdə hələ də bu var ki, küçəyə çıxan qüsurlu insana bir tər baxmaq cəmiyyətimizdə hələ də var. Biz çalışırıq bunu aradan qaldıraq. O uşaqlar daha çox inteqrasiya olunsun ki, cəmiyyətə. Onlar özlərini sərbəst hiss edə bilsinlər. Məsələn, şəhərimizdə pantus problemləri, nəqliyyat problemləri, bu qızların əsas problemlərindən budur ki, bunlar istəyirlər, əl arabasında olan gənc istəyir kitabxanaya getsin. O gedə bilmir. Bu mümkün deyil. Yəni, avtobusa minmək, düşmək, pantus problemi, küçələrimiz bilirsiniz özünüz necədir.
Məsələn, avtobuslarımızda
avtobus yoxdur. Sosial taksilər lazımdır. Biz cəmi tədbir təşkil edirik. Bu qızlar gələ bilmirlər, çıxa bilmirlər. Biz necə elə? Sosial taksi lazımdır ki, bu uşağı götürüb gəlsin də.
Bəs müavinət necə? Dövlətdən müavinət alırlar?
Müavinət verirlər. Müavinət verirlər. Nədir sosial yardım? 35 manat, qrupa alanda da alır bu 25 manat. 25 manat bu qızı nəyinə çatır ki? Heç nə. Əgər bunun heç bir əmək qabiliyyəti var bu adamın, işləyə bilmir. Nəqliyyat problemi var, haradasa gedib gəlmək problemi var, işləyə bilmir. Bəs bu 25 manatla necə dolansın? Biz çalışırıq ki, haradasa bunu eşitdirək, dövlət səviyyəsində çatdıraq onlara. Öz sözümüzü deyirik. İndi baxaq da necə həll edə biləcəyik. Yəni biz çalışırıq bunu həll edək ki, müavinətlər artırılsın. Onlar təhsil almaq
üçün. Yəni təşkilatınız bu yəndə
bu barədə bəli iş görürük.
Bəs sən necə işləmək istəyirsən Nərgiz? Və necə işdə çalışmaq istərdin?
Mən özüm xəstə uşaqlarla çox ünsiyyət olmuşam və onların əksəriyyətini dilini bilirəm. Uşaq təşkilatlarının birində məsələn işləmək çox istəyirəm. Bir ara volontyor istəyirdim. UAFA-da xarici təşkilatlarda. Hala işləmək istəyirəm. Amma bir dənə mənim əksər problemlərimdən biri də mənim səhhətimlə bağlı. Yol gedib gələ bilmirəm. Acı yeriyən kimi,
Sən onu tək küçəyə buraxmaq olmuyor. Gəlir ona mən gedim məsələn. Bir üstü tuta bilər yolda. Yol keçə bilmir də bu adam. Yol keç. Yəni onu kimsə aparıb gətirməlidir. Yəni bu problem hər
dənə, mənim bir dənə problemim odur.
Onları iş yerinə çatdırmaq problemi. Hardasa bir nəqliyyat problemi. Həll olunsa yəni onlar da işləyə bilərlər.
İndi xanım siz də Nərgiz sən də müraciətiniz nədir cəmiyyətə? Bax bu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərə yəni münasibətdə sizin müraciətiniz nə olardı cəmiyyətə? Yəni ki, son sözü sizə verirəm. Siz cəmiyyətə nə müraciət edirsiniz? Yəni bunları köməklə, onlara qayğı göstərməkdə nə etməlidir?
Demirik ki, qayğı gəl onun əlindən yapış harasa apar. Yəni onu da bir insan kimi özün kimi qəbul elə. Bizim cəmiyyətimiz hardasa buna hazır deyil hələ. Hələ hazır deyil. Ancaq biz istəyirik. Biz cəmiyyətə inqrasiya olunuruq. Ancaq cəmiyyət bizi qəbul eləmək istəmir sanki. Belə
düşünürəm.
Cəmiyyətə müraciət edirik ki, biz də varıq. Yəni, biz deyəndə ki, qayğıya ehtiyacı olan gənclər var, onları qəbul eləmək lazımdır. Onları da özünüz kimi hiss eləyin, yəni. Yəni, ona yazıq gəlmək yox, onu sadəcə yol göstər. Onu da özün kimi qəbul elə, ona da bir dost kimi, yoldaş kimi, adi bir vətəndaş kimi yanaş ki, o da sərbəst olsun. Mən özün, necə deyərək?
Cəmiyyətin
təcrüz olmuş hiss
eləmə. Mən də şəxsən, cəmiyyətdən, halədən, yəni,
cəmiyyətdən
deyirəm ki, indi əksəriyyəti görürəm ki, belə fiziki cəhətdən cavan insanlara ibtihar baxırlar. Onun əsas onlara arzum, valideynlərə arzum odur ki, sənin övladın sağlamsa, sağlam insan oturub başa sal ki, sən cəmiyyətin içərisində çıxırsan, dərsə gedirsən, ya institutə gedirsən, çalış fiziki cəhətdən insan görəndə ondan çəkinmə. Ona nə qəribə qızdır və yaxud nə qəribə oğlandır. Buna heç də cəmiyyətə yaradır. Validən başa salsın ki, sən cəmiyyətdə hər bir insan görə bilərsən. Pis yədə yaxşı, sağlam və fiziki cəhətdən əlil. Onu görəndə şirin sözlə qarşılıq yolasa, onda fiziki cəhətdən olan insan özünü qapalı hesab eləməz. Mənim cəmiyyətdən arzum var. Bir də ən əsası odur ki, yəni pandusların həqiqətən sayı bu dəqiqə azdır. Əgər dövlətimiz bizi bu dəqiqə işdirsə, mən istəyirəm ki, qayğısı daha çox olsun. Onda gənclərimiz ruhlanlar, qabağa gedir, dövlətimiz daha da güclənər. Başqa mən heç nə istəmirəm. Mənim ürəyim rahat olar, sakit olacaq.
Çox sağ olun verilişimizə gəldiyiniz üçün, vaxt ayırıb gəldiniz. Təşəkkür edirəm sizə və belə ruh yüksəkliyi gördüm, çox sevindim və belə davam etməyinizi arzulayıram. Təşəkkürlər. Sağ olun. Bugünkü verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, amma bu son deyil. Bu, növbəti 14-24-ün başlanğıcı deməkdir. Odur ki, bir həftə sonra yeni mövzularla bizi gözləməyi unutmayın. Ünvanımız dəyişməzdir. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hələlik. 14-24 Azadlıq Radiosunun səhər verilişi xəbərətər 2 həftəliyinə tətilə çıxır. Siz bir də xəbərətərə avqustun 13-dən qulaq asa biləcəksiniz. Amma xəbər buraxılışlarımız səhər saat 8-dən başlayaraq 101.7 FM-də hər saatin tamamında efirdə olacaq. İstirahətdən sonra isə avqustun 13-dən xəbərətər əvvəlki qaydada yayımlanacaq. Səhərlər saat 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda 101.7 FM-də 9-dan 10-a kimi xəbərətəri qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökumət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.